Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda sobiq deputat Qobil Do'stov tarmoqdagi postlari ortidan prokuraturaga chaqirtirildi. Qozog'iston Oliy sudi O'zbekiston fuqarosiga chiqarilgan 7 yillik qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. Turkiyadagi sel toshqini oqibatlari. Ikki viloyatda qurbonlar soni 5 nafarga yetdi. Rossiyada o'rmonga o't qo'ygan o'zbek migrantlardan 6 million rubllik zarar undirildi. Germaniya razvedkachisi Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Kiyevga tashrif buyurdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanida 13 yashar qizga jinsiy tajovuz qilganlikda gumonlangan Z ismli shaxs ushlangan. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, hodisa yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasiga qizchaning buvisi murojaat qilib, qo'shnisi Z voyaga yetmagan nevarasini qo'rqitish va zo'rlik ishlatish orqali nomusiga tekkanini ma'lum qilgan va unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Holat prokuror tomonidan joyida o'rganilgan, 5-sentyabrda berilgan sud tibbiyot ekspertizasi xulosasi va tergovga qadar tekshiruvda to'plangan ish hujjatlari asosida gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish hamda jinsiy ehtiyoj zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Gumonlanuvchining yoshiga aniqlik kiritilmagan xabarnomada tergovning har tomonlama to'la va xolisona o'tkazilishi Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori tomonidan nazoratga olingani qo'shimcha qilingan. Sobiq deputat va tadbirkor Qobul Do'stov 5-sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda yozgan postlari ortidan Samarqand viloyat ichki ishlar bo'limiga va prokuraturasiga chaqirtirildi. Bu haqda sobiq deputat o'zining Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Do'stovning aytishicha, uning ustidan Samarqand davlat universiteti rektori va viloyat hokimi ariza yozgan. Qobul Do'stov Telegram kanalida viloyat hokimi Erkinjon Turdimov yozgani aytilayotgan ariza matnini ham e'lon qilgan. Do'stov arizada munosabat bildirar ekan, o'ziga ko'plab tadbirkorlardan viloyat hokimligi ustidan shikoyatlar kelayotgani haqida aytgan. Sobiq deputat shuningdek, Samarqand davlat universiteti rektori ham Do'stovni tuhmatda ayblab, ichki ishlar boshqarmasiga ariza yozganini ma'lum qildi. Do'stov ijtimoiy tarmoqlardagi postlarida Samarqand universiteti talabalaridan bir necha ming nafari ataylabdan imtihonlardan yiqitilgani, buning ortidan universitet pul ishlamoqchi bo'layotgani to'g'risida gapirgan edi. Qozog'iston Oliy sudi yanvar voqealarida ishtirok etganlikda ayblanib, 7 yilga qamalgan O'zbekiston fuqarosi Nursulton Isayevga nisbatan quyi sud instansiyasi chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Bu haqda uning advokati Murad Jolshiyev ma'lum qildi. Nursulton Isayev va uning advokati Jinoyat kodeksining 272-moddasi, ya'ni ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etish bo'yicha qo'yilgan ayblovga rozi ekanligi, ammo 269-modda bino inshootlarga hujum qilish va 380-modda hokimiyat vakiliga nisbatan kuch ishlatish bo'yicha oqlashni so'rab kassatsiya shikoyati kiritgan. Bosh prokuratura 269-moddada nazarda tutilgan jinoyat alomatlari yo'qligini tan oldi, biroq sud hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. Advokat Murad Jolshiyev sud qaroridan norozi ekanligi, endi bosh prokuratura va BMT Inson huquqlari qo'mitasiga murojaat qilishini aytgan. Oliy sud majlisiga ozodlik jurnalistlari va mahkumning onasi kiritilmadi. Turkiyaning Istanbul shahri va Qirqlar eli viloyatida 5-sentyabr oqshomida dafatan boshlangan kuchli jala sel toshqiniga sabab bo'ldi. Mahalliy nashrlarning xabar berishlaricha, Istanbulning Beshik shahar, Kuchukchek Meje va Arnavutqo'y tumanlarida ko'chalar tez fursatda daryoga aylandi. Toshqin ko'chalardagi avtomobillarni oqizib ketdi. Metro stansiyalari, binolarning yerto'la qismlari va birinchi qavatlari suvga to'ldi. Istanbul valiligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, toshqin tufayli Arnavutqo'y va Beshik shaharida 2 kishi nobud bo'lgan, qurbonlardan biri xorijlik. Shuningdek, 12 kishi turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Bu arada Qirqlar eli viloyatida ham vaziyat tobora og'irlashayotgani aytilmoqda. Xususan sel 3 kishining hayotiga zomin bo'lgan, bedarak ketgan yana 3 kishi qidirilmoqda. Mas'ullar har ikki viloyatda aholidan ehtiyotkorlik tadbirlarini oshirishni so'ragan. Magadan sudi o'zbekistonlik ikki migrantni o'rmonga ehtiyotsizlik natijasida o't qo'yganlikda aybdor deb topdi. Mazkur yong'in oqibatida shaharda favqulodda vaziyat e'lon qilingan edi. Bu haqda Magadan prokuraturasi ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, ikki nafar o'zbek migranti 2023 yilning iyunida Staro Veselaya qishlog'idagi dala hovlida gulxan yoqqan. Shamol gulxan uchqunlarini o'rmonga olib ketgan va yong'in boshlangan. O'rmonning 60 gektari yonib ketgan va 1.8 million rubl miqdorida zarar yetkazilgan. Sud migrantlarni ehtiyotsizlik natijasida o'rmonga o't qo'yishda aybdor deb topdi. Sudda migrantlar o'z ayblariga to'liq iqror ekanliklarini aytganlar. Aybdorlarning har biriga 1 yildangina majburiy ishlashga jalb qilinish jazosi tayinlandi. Ularning ish haqlaridan 15% davlat foydasiga ushlab qolinadi. Bundan tashqari ulardan yong'in natijasida keltirilgan zarar va yong'inni o'chirishga sarflangan xarajat uchun 6 million rubl undirib olindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda ko'p xotinlilik targ'iboti uchun javobgarlik belgilanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 5-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining quyi palatasi deputatlari O'zbekiston Respublikasining jinoyat va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonunni ko'rib chiqdi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmati xabar qildi. Xabarga ko'ra, endilikda milliy, irqiy, etnik yoki diniy mansubligiga qarab bir toifa fuqarolarining boshqa toifa fuqarolaridan ustunligini yoki nuqsonli ekanligini targ'ib qilganlik, nikohi qonunda belgilangan tartibda qayd etilmagan shaxslar o'rtasida nikoh tuzishga doir diniy marosimni amalga oshirganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilash nazarda tutilmoqda. Shu paytga qadar umumxalq muhokamasiga chiqarilmagan, biroq ayrim ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan ilgari surilgan mazkur qonun loyihasida ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilganlik, xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligini ochiqdan-ochiq inkor etganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilanmoqda. Shuningdek, qonun loyihasi jamoat joylarida shaxsini identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajada yuzini to'sgan fuqarolar uchun ham ma'muriy javobgarlikni qamrab oladi. Javobgarlikni istisno qiluvchi holat sifatida esa tibbiy ko'rsatma yoki xizmat faoliyati asos qilib olinishi mumkin. Qonun loyihasi tasdiq uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati muhokamasiga yuborilgan. Bir muddat avval ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida qo'sh xotinlik masalasi faollar muhokamasi nishoniga aylangan. Taraflarning katta qismi mamlakatda avj olayotgan ko'p xotinlilik va uning targ'ibotiga nisbatan keskin choralar qo'llash chaqirig'i bilan chiqishgan. O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri maslahatchisi Shahnoza Soatova: "Biz dunyoviy davlat sifatida monogamiyani ijtimoiy norma deb qabul qilganmiz. Ko'p xotinlilikni jinoyat deb Jinoyat kodeksida belgilab qo'yganmiz. Lekin hozir bo'layotgan agressiv media targ'ibotga negadir hech kim, ayniqsa mas'ullar indamayapti. Televizorning qaysi kanaliga olsang, qo'sh xotinlik haqida serial, Instagram, YouTube ham to'lgan shu mavzuga. Million auditoriyaga ega blogerlar omma oldida eriga ikkinchi xotin sovg'a qilyapti" deb yozadi. Soatovaga ko'ra, bu hayotiy holat emas, jinoyatga targ'ibot. Bunga chek qo'yish kerak. Ko'p xotinlilikning asosiy xavflaridan biri bu jamiyatning axloqiy negizlarini yemirishi hisoblanadi. Ushbu jinoyat oilaga qarshi jinoyat jumlasiga kiradi. Shu bois uni targ'ib qilganlik uchun ham javobgarlik belgilanishi kerak. Qonunga qarshi targ'ibot qilayotganlarga chora ko'rishmaydimi? Konstitutsiyamizda dunyoviy davlat deb yozilib qo'yilgan-ku. Nimaga konstitutsiyada belgilangan tuzum va yo'nalishga qarshi boruvchi targ'ibotga chora ko'rilmaydi, deya savol berdi Soatova. Ozodlik bilan ismi sir qolishini so'rab gaplashgan diniy blogerlardan biriga ko'ra, parlament tomonidan qabul qilinayotgan qonun loyihasi mamlakatda ijtimoiy taranglik va qonunsizlikni kuchaytiradi. Qabul qilinayotgan yangi qonun loyihasiga ko'ra, shar'iy nikohda yashayotgan er va xotin "bizning shar'iy nikohimiz yo'q, shunchaki birga yashayapmiz" deyishsa, javobgarlikdan ozod qilinadi. Demak, bu qonunlar shar'an ko'p xotinlilikka ruxsat berilgan islom diniga e'tiqod qiluvchilarni nishonga olishga qaratilgan harakatdir. Modomiki hukumat ko'p xotinlilikning oldini olishga harakat qilar ekan, uning qonunlari nikohsiz yashayotgan juftliklarni ham ta'qib qilishi kerak, deydi bloger. O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ko'p xotinlilikka oid qonuniy ta'qiblarning kuchaytirilishi qonunlarning o'zaro ziddiyatini ham keltirib chiqarishi mumkin. Tashanovning fikricha, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga ko'ra mamlakatda shar'iy nikoh tan olinmaydi. Demak, modda mazmunidan kelib chiqadiki, shar'iy nikohning huquqiy oqibatlari ham mavjud emas. Bunday shar'iy nikohlarni o'qib kelgan shaxslar shu paytga qadar qonuniy asoslarsiz jazolab kelindi, xulosa qiladi Abdurahmon Tashanov. Menga bir necha yil avval Adliya vazirligining xodimlari chiqishib, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi nikoh o'qigan shaxslarning g'ayriqonuniy ravishda jazoga tortilayotgani haqida qonun ekspertizasi yuborishmoqchi ekanini aytishgan edi. Haqiqatan ham yuzlab odamlar noqonuniy jazolanishgan, chunki shar'iy nikohni ta'qib qilishga oid hujjat yo'q edi. Lekin bugungi qonun loyihasi ularni jazolashga asos beradi, deydi Abdurahmon Tashanov. Biroq huquq himoyachisi fikricha, endilikda kodekslarni o'zaro muvofiqlashtirish kerak bo'ladi. Oila kodeksida shar'iy nikoh tan olinmasa-yu, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda u ta'qib qilinsa, bu adolatdan bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126-moddasida ko'p xotinlilik uchun jinoiy javobgarlik mavjud bo'lib, bunday huquqbuzarlikni sodir etgan shaxs 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bu o'rinda jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradigan shart xotinlarning umumiy ro'zg'or asosida yashashiga asoslangan. Yangi qonuniy ta'qiblarga ko'ra, shaxsning javobgarlikka tortiluvchi uchun shar'iy nikohda er-xotin bo'lib yashashning o'zi yetarlidir. Ammo ular shar'iy nikohda emas, fuqarolik xohishlariga qarab birgalikda yashayotgan bo'lishsa, qonun ularni javobgarlikka tortishga yo'l bermaydi. Ana shu yondashuvdan kelib chiqilsa, huquq himoyachilari fikricha, ta'qiblar e'tiqod erkinligiga qarshi qaratilgan harakat sifatida ham baholanishi mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi oson va PayWay pul o'tkazish tizimlari 5-sentyabrdan xalqaro pul o'tkazish va pul olish xizmatini to'xtatganini ma'lum qildi. Rossiyadagi Unistream va boshqa pul o'tkazish shirkatlari g'arb sanksiyalariga uchrashi va mintaqadagi bir qator banklar bu tizimlar bilan ishlashni to'xtatgani ortidan oson va PayWay kabi kichik tizimlar mehnat muhojirlari uchun O'zbekistonga pul jo'natishda muqobil vosita bo'lib qolayotgandi. PayWay xodimi Ozodlik bilan suhbatda pul o'tkazish to'xtatilishi haqida Markaziy bankdan buyruq bo'lganini aytdi. O'zbekiston Markaziy banki bildirishicha, bu to'lov tizimlari oluvchisi va jo'natuvchisi haqidagi talab qilingan ma'lumotlarni aks ettirmagan holda xalqaro pul o'tkazmalarini amalga oshirib kelgan. O'zbekistonda jami 52 ta to'lov tizimi bo'lib, Oson va PayWay ularning eng yiriklari hisoblanadi. 31 avgust kuni Markaziy bank Oson brendining ta'sischisi bo'lgan Brio Group shirkatini jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunchilikni buzgani uchun jarimaga tortgan edi. Ammo Markaziy bank Brio Group aynan qanday talablarni buzgani va jarima miqdori qancha ekaniga aniqlik kiritmagan. O'zbekiston Markaziy bankidagi ozodlik manbasiga ko'ra, pul o'tkazmalari ikkilamchi sanksiyalar xavfi bois to'xtatilgan. Manbaning aytishicha, Oson va PayWay kabi tizimlar transchegaraviy pul o'tkazmalarini tijorat banklari ishtirokisiz to'g'ridan to'g'ri xorijdagi kontragent orqali amalga oshirib kelgan. Bu esa ba'zi guruhlarga sanksiya tartibini aylanib o'tish imkonini berish mumkin. Bundan oldin O'zbekistondagi kamida 5 ta bank g'arb sanksiyalariga uchragan Rossiyaning Unistream to'lov tizimi bilan ishlashni to'xtatgan edi. 20-iyul kuni AQSh mazkur to'lov tizimiga xizmat ko'rsatuvchi xuddi shu nomdagi Unistream bankiga qarshi bloklovchi sanksiyalar joriy qilgandi. Bundan tashqari, AQSh xazinachiligining chet el aktivlarini nazorat qilish boshqarmasi Tinkoff Bank, Loko Bank va Solidarnost bankini sanksiyalar ro'yxatiga qo'shgandi. 21-iyul kuni Ipoteka Bank, 24-iyul kuni Xalq Banki, Trust Bank, 25-iyul kuni Turon Bank va Hamkor Bank Unistream bilan ishlashni vaqtincha to'xtatganini bildirdi. 2022 yil 25 iyuldan boshlab Capital Bank shubhali transaksiyalar tufayli Kontakt, Zolotaya Korona va Unistream orqali pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatishni to'xtatgandi. Rossiyadagi pul o'tkazmalari hajmi tushib ketmoqda. O'zbek muhojirlarining vatanlariga pul o'tkazish tuyuniga oy sayin torayar ekan, Rossiyadan pul o'tkazmalari hajmi tushib ketgan. 2023 yilning birinchi yarim yiligida O'zbekistonga xorij davlatlaridan 5.2 milliard dollar pul o'tkazildi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 21.5% ozdir. Rossiya O'zbekistonga pul jo'natmalari bo'yicha yetakchi davlat bo'lib qolmoqda. Birinchi yarim yillikda O'zbekistonga pul jo'natmalarining aynan 80% Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan. Markaziy bank joriy yilda O'zbekistonga xorijdan jami 11,5 milliard dollar atrofida pul yuborilishini taxmin qilmoqda. Bu 2022 yildagi ko'rsatkichga nisbatan 32-35% ozdir. 2022 yilda xorijdan O'zbekistonga qarib 17 milliard dollar pul jo'natilgan edi. Ayni paytda Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari G'arb Rossiyaga kiritgan sanksiyalarni o'z tanalarida his qilayotganliklarini aytishadi. Rossiyadagi migrant loyihasi rahbari Botirjon Shermuhammadning ozodlikka chiqishi muhojirlar uchun oilasiga pul jo'natish hayot-mamot masalasidir. Banklar moliyaviy xizmatlarini taqdim etish orqali butun iqtisodiyotda ko'prik rolini o'ynaydi. Shu jihatdan birinchi navbatda O'zbekistondagi tijorat banklarining sanksiyalarga uchragan Rossiya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish jarayonida ikkilamchi sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli hamon yuqoriligicha qolmoqda. AQSh Ukrainadagi urush tufayli G'arb tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam beradigan Rossiyadan tashqaridagi jismoniy shaxslar va kompaniyalarga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilib kelmoqda. Ammo ayni paytda Markaziy bank qarori O'zbekiston bank sektori va pul jo'natmalari tizimida nosog'lom raqobat va monopoliyaga doir xavotirlarni ham paydo qildi. Rossiyadagi o'zbekistonlik yurist va migrantlar himoyachisi Zarnigor Omonulloyeva 2 milliondan ortiq migrantga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bo'lgan qarorning qanchalik to'g'riligini savol ostiga oladi. Zarnigor Omonulloyevaning aytishicha 5-sentyabr holatiga ko'ra PayWay va Oson bilan birga SalamPay ham ishlamayapti. U Rossiyadagi migrantlarga hamma pullarni birdan jo'natmaslik, avvaliga kichikroq miqdordagi o'tkazma bilan test qilib ko'rish, agar mablag' manzilga yetib borsa, keyin qolgan pullarni yuborishni tavsiya qilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ommaviy axborot vositalarini yopish va TikTokni bloklashga urinish. Qirg'iziston endi Markaziy Osiyodagi demokratiya oroli emas. Qirg'izistonning yetakchi ommaviy axborot vositalaridan biri hukumat uni yopishga urinayotgani haqida xabar berganidan ko'p o'tmay, Madaniyat vazirligi TikTokni bloklab qo'ydi. Uzoq vaqt Markaziy Osiyoning eng erkin davlat sanalgan Qirg'iziston bu maqomidan ayriladigan ko'rinadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'izistondagi mashhur nashr Klop o'quvchilariga hukumat uni yopishga urinayotgani haqida xabar berdi. Bir kun oldin ushbu nashr o'z surishtiruvlari da korrupsiya va kontrabandaga aloqadorligini ko'rsatib bergan shaxs o'z reabilitatsiya jarayonini yakunlagandi. Bojxona xizmati rahbarining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimov hukumat qo'llovidagi Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining yangi bosh binosi ochilishida taniqli blogerlar bilan jilmayib suratga tushdi. Uning bunchalik xursand bo'lishi uchun asosli sabablari bor edi albatta. Uning oilaviy jamg'armasi to'lagan. Klop nashri Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmati va uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash markazi surishtiruviga ko'ra, ushbu fond pul yuvishda ishtirok etgan. 27 avgust kuni Bishkekda muftiylik binosi ochilishida deputat Shaylobek Atazov AQSh sanksiyasiga tushgan Matraimovning yoniga o'tirgan edi. Bu deputat TikTokni bloklashga chaqiriqlari bilan tanilgan. 3 kundan so'ng Madaniyat vazirligi bolalarni himoya qilish maqsadida TikTokni bloklash to'g'risida buyruq chiqardi. Rasmiylar aytishicha, bu nomi oshkor etilmagan nodavlat notijorat tashkilotlarining so'rovlaridan so'ng amalga oshirilgan. Qirg'izistonning o'z manfaatini o'ylaydigan siyosiy elitasi amaldorlarning mamlakat axborot makonini nazorat qilishga urinishidan foyda ko'radi. Bu urinishlar chegara bilmaydiganga o'xshayapti. Birgina shu yilning o'zida Ozodlik hozir Klop duch kelayotgan hujumdan omon qolishga muvaffaq bo'ldi. Bundan tashqari so'nggi bir necha yilda o'nlab jurnalistlar, faollar va fuqarolik yetakchilari prezident Sadir Japarov hukumatiga qarshi chiqqani uchun qamoqqa tashlangan. Ularning aksariyati avvalroq Ozodlik va Klopga qarshi sudga da'vo kiritgan Matraimovga qaraganda ko'proq panjara ortida o'tirgan. Ular Ozodlikni yopmoqchi bo'lganida siz jimedingiz, Ozodlik uchun ishlamaysiz. Ular Klopni yopmoqchi bo'lganda siz yana jimedingiz. Endi ular TikTokni yopishmoqchi deb yozdi 24kg mustaqil axborot sayti muharriri Mohinur Niyozova Facebookda. Shu oyda Bosh prokuratura tomonidan Bishkek sudiga taqdim etilgan tugatish to'g'risidagi arizada Klopni yopish uchun asos sifatida Klop mediani ro'yxatdan o'tkazishda qonun buzilgani ko'rsatilgan. Prokuratura tashkilotning ta'sis hujjatlarida vazifa sifatida axborot tarqatish qayd etilmagani, Klop esa ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatdan o'tmaganini ta'kidlamoqda. Hujjat matni Klopni qayta ro'yxatdan o'tkazishga urinish bundan buyon muvaffaqiyatsiz bo'lishini aniq ko'rsatib turibdi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi o'tkazgan ekspertiza natijalariga tayanib, prokuratura klub materiallari hozirgi hujum siyosatini keskin tanqid qilishga hamda davlat va munitsipal organlar vakillarini obro'sizlantirishga qaratilgan degan xulosaga kelgan. Bundan tashqari, bosh prokuratura materiallariga ko'ra, sayt materiallari psixologik ekspertizadan o'tkazilganda hokimiyatga muxolifatni rag'batlantirishga qaratilgan jamoatchilik fikrining yashirin manipulyatsiya qilish urinishi aniqlangan. Shuningdek, klubni o'qish fuqarolarda turli xil buzilishlar, ruhiy tushkunlikdan tortib tajovuz, jinoyatchilik xulq-atvori, jinsiy anomaliyalar va giyohvandlikning kimyoviy va kimyoviy bo'lmagan shakllariga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan. Bu kabi xulosalar prezident Sadir Japarovning klub haqidagi shu kuni aytgan gaplariga mos keladi. Siz qirg'izlarga ancha vaqtdan buyon foyda emas, faqat zarar tegyapti, dedi Japarov Xabar KG hukumat muxbiri bilan suhbatida. Bundan tashqari, Japarov ushbu va boshqa nashrlarni mamlakatga kelayotgan investorlarni qo'rqitishda va o'tmishda davlatni taron-taloj qilganlar haqida maqtov materiallarni yozishda aybladi. Albatta, ilgari ular sizga davlat xalq hisobidan pul to'lardi. Shuning uchun ularni maqtashardi. Biz xalqning pulini sizga to'lay olmaymiz. Xalq puli xalqda bo'lishi kerak, dedi prezident. Bu gaplar albatta 2016-yildan jurnalistlarning yangi avlodini tarbiyalovchi media maktab sifatida tashkil etilganidan beri Qirg'izistondagi barcha hokimiyat organlari faoliyatini tanqidiy baholab kelayotgan klub kompaniyasi tavsifiga o'xshamaydi. 2010-yilga kelib klub prezident Qurmonbek Bakiyevning korrupsiya va avtoritar rejimini yoritgani uchun tahdid qilingan bir necha mustaqil ommaviy axborot vositalaridan biri edi. O'shanda Japarov korrupsiyaga qarshi kurash olib borish kerak bo'lgan bo'limni boshqargan. O'sha yili inqilob natijasida Bakiyev hokimiyatdan ag'darildi. Biroq Qirg'izistonning navbatdagi prezidenti etib saylangan Almazbek Atambayev ham klubga xayrixoh emas edi. U sayt maqolalarini o'qishni sasigan axlatni bosib olish bilan qiyoslagan. Klub 2017-yilgi surishtiruvlarda prezidentlik saylovlarida Atambayevning vorisi foydasiga ma'muriy resurslardan foydalanilganini taxmin qilganida Atambayev buni provokatsiya deb atagandi. Bosh prokuraturaning sudga bergan da'vosida aytilishicha, klub bo'yicha tergov 2021-yildayoq o'tkazilgan, ammo so'nggi voqealar jarayonni tezlashtirgan bo'lishi mumkin. Japarovning klub nashri haqidagi Kabar KG'ga aytgan fikrlari 22 avgust kuni nashrning Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev va Janubiy Jalolobodda Barselona futbol akademiyasi tashkil etish haqidagi mini surishtiruviga javoban edi. Surishtiruv jarayonida Tashiyev va Japarovning yaqin va uzoq qarindoshlari dunyoning turli mamlakatlarida o'nlab akademiyalarga ega bo'lgan mashhur ispan futbol klubining asosiy mahalliy biznes hamkorlari ekanligiga oid dalillar topilgan. Japarov Tashiyev juftligi hokimiyat tepasiga 2020-yilda So'ranbay Jeenbekov siyosiy notinchliklar sabab hokimiyatdan ketganidan keyin kelgan. Japarov o'sha notinch davrda kuchliroq, markazlashgan hokimiyat yaratishga, katta boyligi va keyingi ma'muriyatlarga korrupsion ta'siri sababli Raim Million nomi bilan mashhur Matraimovni jazolashga, siyosiy raqiblar va jurnalistlarni ta'qib qilish amaliyotini to'xtatishga va'da bergan edi. Bu va'dalardan u faqat birinchisini bajardi. Klubni yopish qarori ko'pchilik uchun siyosiy repressiyaning yaqqol belgisi bo'lib tuyulgan va bu allaqachon xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qoralashlarga sabab bo'lgan esa-da. TikTokni bloklash ko'plab taxminlarni keltirib chiqardi. Rasmiy ravishda Madaniyat vazirligi TikTok foydalanuvchiga o'zi takrorlab ko'rsa hayoti uchun xavfli bo'lgan amallarni qisqa videolarda ko'rsatadi dedi. Biroq deputat Atazov 2023-yilda ushbu ilovani bloklashga chaqirar ekan, TikTok Qirg'izistonning milliy mafkurasiga zid ekanini ta'kidlagan. Bu taklifni qo'llab-quvvatlagan deputatlardan yana biri Nodira Narmatova bo'lib, u TikTok yoshlari orasida bema'niliklarni urchitadi deb aytdi. Bu ikki deputat o'tmishda Rossiyada bo'lgani kabi xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilishga chaqirgan. Agar ular qabul qilinsa, klub kabi chet eldan moliyalashtiriladigan notijorat tashkilotlar ustidan nazorat kuchaytiriladi. Har ikkalasi yaqinda janubdagi O'sh shahrida Ozodlik ofisi ochilishiga qarshi chiqishdi. Ammo Kaktus Media mustaqil nashri muharriri Bo'ribek Kudayarovning aytishicha, hukumat TikTokda siyosiy norozilik kuchayib borayotganini biladi. Rasmiylar bunga tayyor emas edilar, deydi Kudayarov yaqinda ijtimoiy tarmoqdagi postida. Taqqoslash uchun Facebook va Instagramga hukumatparast troll armiyasi ommaviy bahslarga aralashish uchun allaqachon yaxshi tashkil etilgan. TikTokni bloklashga aralashishi biroz og'ir kechganlardan biri Madaniyat vaziri Oltinbek Maqsudovdir. Kaktus Media nashri yozishicha, Maqsudovning qizi mamlakatdagi eng mashhur TikTokerlardan biri. Uning ushbu platformada 112 mingdan ortiq obunachisi bor. Hatto Maqsudovning o'zi ham uning videolarida bir necha bor paydo bo'lgan. Bu tashabbus undan chiqqan bo'lishi ehtimoli past. Buning o'rniga faollar Sovet KGBsining borisi bo'lgan xavfsizlik qo'mitasini so'z erkinligiga qarshi tobora kengayib borayotgan kuch sifatida ko'rsatmoqda. Bu organ mamlakatimizning hamma joyida hozir. U mutlaqo hamma narsaga ta'sir qiladi dedi. Hafta boshida Olmaotada bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo bo'yicha konferensiyada so'zga chiqqan Qilim Shami inson huquqlari markazi rahbari Gulshayr Abdurasulova. Shunday qilib, uning vakolatlari oshib bormoqda. Nazorat vakolatlari, tergov vakolatlari, hatto sud vakolatlari ham bor dedi Abdurasulova.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Nodemokratiya va yanada battarlashish. O'zbekiston va mintaqani oldinda nima kutmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mamlakatni chorak asrdan ortiq boshqargan diktator Islom Karimov vafotidan so'ng cheklangan bo'lsa ham, erkinliklar paydo bo'lganidan keyin O'zbekiston inson huquqlari sohasida navbatdagi katta umidsizlik manbayiga aylandi. O'zbekiston va mintaqadagi demokratiya, inson huquqlari va global iqlim o'zgarishi o'tgan hafta Olmaotada o'tgan anjuman kun tartibida edi. Markaziy Osiyoga bag'ishlangan konferensiyada huquq faollari va olimlar mintaqada to'planib qolgan muammolar haqida batafsil to'xtaldi va tadbir tashkilotchisi 5 davlat aholisini avtoritarizm va geosiyosiy bosim asirlari deb atashdi. 28-29 avgust kunlari bo'lib o'tgan Yevrosiyoda burilish nuqtalari konferensiyasini Qozog'iston inson huquqlari va qonun ustuvorligi byurosi tashkil etdi. Ekspertlarga ko'ra, paxta sanoatida tizimli majburiy mehnatdan voz kechgach, shuningdek, hokimiyatni tanqid qilishga chorlovlaridan so'ng O'zbekistonning ikkinchi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Karimov ssenariysiga qaytmoqda. Bu prokuratura va sudlar o'zgacha fikrlilarni, fuqaro jurnalistlarni qamoqqa olishi mumkinligini anglatadi. Fransiyada yashovchi o'zbek muhojiri Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayevaning fikricha, Mirziyoyev yangi O'zbekiston deb ataydigan mamlakatga berilgan har qanday bahoni Karimov davrida qamalgan huquq himoyachisi Azam Turg'unovdan boshlash kerak deb hisoblaydi. U 2016 yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri nodavlat tashkilotni ro'yxatdan o'tkazishga kamida 11 marta uringan. Ammo barcha urinishlari behuda ketgan. O'zbekistonlik bloger Miraziz Bozorov LGBT huquqlarini qo'llab-quvvatlaganda davlat tomonidan ta'qiblar, jumladan uning onasi va advokatiga tahdidlar bo'lgan deya eslaydi Atayeva. O'zbekistonda qatag'on o'tgan yili Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng kuchaygan ko'rinadi. Bu etnik ozchiliklarga nisbatan davlat tomonidan qatag'on va adolatsizlikning bir qancha dahshatli misollaridan biridir. Boshqa mamlakatlarda avtoritarizmning chuqurroq formasiga o'tish ancha oldin sodir bo'lgan. Ba'zi ekspertlar ta'kidlashicha, Xitoyning kuchayishi va Rossiyaning Ukrainadagi urushi natijasida yuzaga kelgan geosiyosiy o'zgarishlar manzarasida moslashish imkoniyatlari qisqarmoqda va iqlim inqirozi mintaqada dunyoning boshqa qismlariga qaraganda tezroq rivojlanayotganga o'xshaydi. Ko'pchilik 1991 yilda mustaqillikka erishgandan so'ng Markaziy Osiyoning 5 ta davlati turli yutuqlarga erishganini tan oladi. Biroq ular mintaqa oldida turgan muammolarga solishtirganda bu yutuqlarning ahamiyati ozligini, ahvol tizimli korrupsiya va avtoritarizm tufayli yanada og'irlashayotganini ta'kidladi. 28-29 avgust kunlari bo'lib o'tgan Yevrosiyoda burilish nuqtalari konferensiyasini Qozog'iston inson huquqlari va qonun ustuvorligi byurosi tashkil etdi. Bu yil o'zining 30 yilligini nishonlayotgan tashkilot hozirgi zamon postsovet respublikalari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston bilan deyarli tengdosh. Ham jamoat arboblari, ham olimlar ishtirok etgan ushbu tadbirda Qozog'istonning eng yirik shahrida 200 dan ortiq mutaxassislar jamlandi. Og'ir sharoitda ishlayotgan tashkilotning yubileyiga to'g'ri kelgan tadbir ishtirokchilarining tushkunligiga sabablar ko'p edi. Byuro direktori Yevgeniy Jovtis ochilish nutqida mintaqa aholisini ichki avtoritarizm va geosiyosiy bosim asirlari deb atadi. Jovtis xalqaro kuzatuvchilarning 5 mamlakatda so'z erkinligi borasidagi tushkun baholarini keltirdi. Bu baholarni muhokama ishtirokchilarining bevosita kuzatishlari ham tasdiqlardi. Prezident Sadir Japarov davrida Qirg'iziston ilgari qisman demokratik erkinliklarga erishgan bo'lsa, unga yanada intilishdan voz kechib, qisman erkin davlat maqomini erkin bo'lmaganga tushirganga o'xshaydi. Freedom House xalqaro inson huquqlari tashkiloti reytingida Qirg'iziston endi mintaqaning boshqa davlatlaridan ajralib turmaydi. Mustaqillik yillarida mamlakatda 3 prezident taxtdan ag'darilganidan so'ng qiyinchilik bilan qo'lga kiritilgan demokratik huquqlar bir kechada yo'q bo'lib ketganini ko'rish ko'pchilik qirg'izistonliklar uchun og'riqli. Bu hamma narsaning tezligi va tezlashishidir. Biz bir necha yillar davomida kurashib kelgan hamma narsani yo'qotishdir. Albatta, bu juda xavotirli, deydi Qirg'iziston poytaxti Bishkekda joylashgan Adilet yuridik klinikasi notijoriy tashkiloti rahbari Cholpan Jakub. Yakupova. Konferensiyaning birinchi kunida Qirg'iziston prokuraturasi elita korrupsiyasi bo'yicha o'tkazgan surishtiruvlari bilan tanilgan Klop mustaqil internet resursini yopish uchun sudga da'vo kiritganini ma'lum qildi. Ayni paytda chegara kelishuviga rozi bo'lmagani uchun hibsga olingan 20 nafar faolning aksariyati hali ham panjara ortida va sudini kutmoqda. Bu ko'pchilikning fikricha potensial dissidentlar uchun ogohlantiruv bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Sobiq deputat Qobul Do'stov tarmoqdagi postlari ortidan prokuraturaga chaqirtirildi. Qozog'iston Oliy sudi O'zbekiston fuqarosiga chiqarilgan 7 yillik qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. Turkiyadagi sel toshqini oqibatlari. 2 viloyatda qurbonlar soni 5 nafarga yetdi. Rossiyada o'rmonga o't qo'ygan o'zbek migrantlardan 6 million rubllik zarar undirildi. Germaniya razvedkachisi Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanmoqda. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Kiyevga tashrif buyurdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskvada dronlar hujumi tufayli yana aeroportlar vaqtinchalik yopildi. Sochida Turkiya va Rossiya prezidentlari uchrashdi. Ular nimalarni muhokama qildi? Ukraina 22 nafar Ukrain harbiysini Rossiya asirligidan qaytardi. Ukraina sharqida va janubida shiddatli va og'ir janglar davom etmoqda. Ramzan Qodirovning yana bir 24 yoshli qizi orden bilan taqdirlandi. Rossiyaning turli mintaqalarida esa mehnat muhojirlariga reydlar davom etmoqda. Ukraina urushining 559 kuniga bag'ishlangan bu va boshqa yangiliklar bugungi dasturimizda. Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Kiyev va Lvov o'rtasida joylashgan Starokonstantinov shahridagi yong'inni o'chirish uchun 16 nafar o't o'chiruvchi va 3 o't o'chirish mashinasi jalb qilingan. Voqea o'tgan hafta davomida ketma-ket amalga oshirilgan reydlarda bir kechada Ukrainaga uchirilgan Rossiya raketalarining bir qismi edi. Seshanba kuni erta tongda esa rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Konstantinovka shaharchasiga raketa zarbalari bilan berdi. Bu haqda shahar harbiy boshqarmasi xabar berdi. Boshqarmaning bildirishicha mahalliy fuqaro yaralangan, uning ahvoli barqaror. Turar joy binolari va mulkka zarar yetgan. 5-sentyabr tongida havo hujumida mudofaa tizimlari Moskva tomonga uchayotgan 3 dronni urib tushirdi, deya ma'lum qildi Rossiya poytaxti meri Sergey Sobyanin. Mulozimga ko'ra, uchuvchi apparatlar Moskva, Kaluga va Tver viloyatlarida yo'q qilingan. Moskva aeroportlarida o'nlab reyslar kechiktirilgan. Mer dron parchalari tushgan joylarda hech kim jabrlanmaganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi buni Kiyev rejimining uchoqsimon dronlar yordamida Rossiya Federatsiyasi hududidagi obyektlarga terrorchilik hujumlarini amalga oshirishga urinishi deb atadi. Dronlar hujumi munosabati bilan poytaxt aeroportlarida 5-sentyabr kuni ertalab 42 reys kechiktirildi. Vnukovoda 25, Domodedovoda 2 va Sheremetyevoda 15. Ukraina frontidagi vaziyat haqida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi bir sutkada 29 to'qnashuvni sanab o'tdi. Bu haqda bosh shtabning 5-sentyabr kuni ertalabki xabarida aytiladi. Eng shiddatli janglar joylari o'zgarishsiz qolmoqda. Bu Donbassdagi Baxmut, Liman va Kupyansk yo'nalishlari, Melitopol, Zaporojye viloyatida. Ukraina tomoni, Ukraina qurolli kuchlari Rabotina va Novoprokupovka yaqinidagi bosib olingan chiziqlarda joylashganligini va Bakhmut janubida hujum operatsiyalarini o'tkazayotganini e'lon qildi. Donetsk viloyatidagi Avdiivka va Mariinka esa aksincha. Rossiya kuchlari hujum amaliyotlarini olib bormoqda. 4-sentyabr kuni Rossiya Mudofaa vazirligi Donetsk, Zaporojye, Kupyansk va Krasnoliman yo'nalishlarida Ukraina hujumlari qaytarilganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 4-sentyabr dushanba kuni Donetskda jang qilayotgan qo'shinlarga tashrif buyurdi. Zelenskiy qo'shinlarga medallar va jumladan Mariupolni himoya qilishda qatnashgan bir ofitserga Ukraina qahramoni mukofotini topshirdi. Tashrif Ukraina o'z kuchlari sharqiy jabhada katta hududlarni qaytarib olgani va Rossiya kuchlariga qarshi hujumda janub qarab oldin siljishini aytgandan keyin amalga oshirildi. Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermak 22 nafar ukrainalik harbiylar Rossiya asirligidan qaytganini ma'lum qildi. Yermak o'z Telegram kanalida bir guruh harbiy xizmatchilar aks etgan videoni joyladi.
Dziakuyuchi nashim xlopcim.
Yigitlarimizga rahmat, men jahannamdan qaytdim. Barchangizga rahmat, barchangizni yaxshi ko'raman. Ukrainaga shon-sharaflar.
Slava Ukraini.
Heroyim slava.
Bular Ukraina qurolli kuchlari askarlari, ikki ofitser va turli darajadagi harbiy xizmatchilar. Ular frontning turli qismlaridagi janglarda qatnashgan. Ozod etilganlar orasida yaradorlar ham bor. Askarlarimiz orasida eng keksasi 54 yoshda, eng kichigi esa 23 yoshda.
Barcha ozod qilinganlar tibbiy mutaxassislar ko'magida jismoniy va ruhiy reabilitatsiya, reintegratsiya kursidan o'tkaziladi va zaruriy tibbiy yordam oladi. Men harbiy asirlar bilan shug'ullanadigan muvofiqlashtiruvchi shtabga va butun jamoamizga minnatdorchilik bildiraman, dedi Yermak. Vladimir Putin hamda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Sochidagi uchrashuv chog'ida Rossiya ishtirokida g'alla bitimini davom ettirish masalasida til topisha olmadi, deb yozmoqda BBC rus xizmati. Putin qariyb 3 soatga cho'zilgan muzokaralardan so'ng o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Rossiya o'z agro eksportiga doir barcha kelishuvlar bajarilgani zahoti g'alla bitimini qayta tiklash imkoniyatlarini ko'rib chiqishga tayyor bo'lishini aytdi.
Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную.
Мен принципиал позициямызды яна бір бор такидлап отмақчыман. Біз ғалла бітіміні қайта тіклаш имкониятыны көріп чықшке тайормыз. Мен бүгін Туркия президентіге хам бұ хақта яна бір бор айттым. Rossiya qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinishi bilan tez orada buni amalga oshiramiz.
Putin Rossiya iyul oyida kelishuvdan chiqishida yana g'arbni sababchi qilib ko'rsatdi. Ayni chog'da u Ukrainani gumanitar yo'laklardan terrorchilik hujumlarini amalga oshirishda foydalanishda ayblab, Rossiya g'alla yo'lagi xavfsizligini ta'minlaganini iddao qildi. Putinga ko'ra g'arb mamlakatlari g'alla bitimi gumanitar maqsadlarini ko'zlagan deya uni aldashgan. Chunki yuklarning 70% go'yo o'ziga to'q mamlakatlarga, xususan Yevropa ittifoqiga tashilgan emish. U shuningdek Qatar moliyaviy yordami bilan Turkiya orqali Afrikaga 1 million tonna g'alla yetkazib berish taklifi don kelishuviga muqobil variant sifatida rejalashtirilmaganini qo'shimcha qildi. O'z navbatida Erdo'g'on Turkiya g'alla bitimi bo'yicha BMT bilan yangi turkum maslahatlashuvlarga tayyorlanayotganini va bitim avvalgi formatda va Rossiya ishtirokida tiklanishi uchun imkon boricha harakat qilishini urg'uladi. Rossiya g'alla bitimidan chiqqanini 17-iyul kuni e'lon qilgan edi. Shundan so'ng Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina portlariga yo'l olgan savdo kemalariga harbiy nishonlar deb qaralishi haqida ogohlantirgan. Putin va Erdo'g'on Sochida g'alla kelishuvidan boshqa nima haqida gaplashdi va Turkiya prezidenti endi Vladimir Zelenskiyga qanday takliflar bilan murojaat qilishi mumkin? Siyosatshunos Ruslan Aysin Ozodlikning Current Time loyihasi efirida bularni gapirdi.
Так или иначе Путин нуждается в Эрдогане, потому что это, по сути говоря, последний его канал. Во-первых, взаимодействие с миром.
U yoki bu tarzda Putin Erdo'g'onga muhtoj, chunki bu uning dunyo bilan muloqot qilishning so'nggi kanali. Erdo'g'on uchun ham bu o'zaro juda muhim, chunki Erdo'g'on Rossiya va Ukraina o'rtasidagi kechayotgan jarayonlarni yumshata oladigan siyosatchi rolini o'ynaydi. U Putin bilan ham, Zelenskiy bilan ham nisbatan yaxshi munosabatlarga ega. katta ehtimol bilan shundan keyin Turkiya prezidenti Kiyevga uchib boradi yoki boshqa joyda uchrashadi. Erdo'g'on ma'lum bir reja e'lon qilganini istisno qilmayman. Rossiya, masalan, Kuril orollari va Saxalindan o'zining C-300larini ko'chirishga majbur bo'ladi. Ya'ni, ular orqa tomonni ochib berishdi. Bir vaqtning o'zida ular Yaponiya bilan orollar masalasida tortishmoqda. Shu ma'noda Erdo'g'on o'rtakashlik qilishga qodir bo'lgan shaxs bo'lib qolyapti. G'alla shartnomasi Erdo'g'onga shunchaki muzokaralar maydoniga kirish uchun bir bahona bo'ldi.
Часть разрулить. А зерновая сделка нужна просто как некий вход в пространство
для переговоров.
Переговоров, да.
Putin Ramzan Qodirovning 24 yoshli qizini ko'p yillik samarali ijodiy faoliyati uchun medal bilan taqdirladi. U bu lavozimda ishlaganiga 2 yildan oshmagan. Checheniston rahbarining to'ng'ich qizi Ashat Qodirova 2 darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Vladimir Putin tomonidan imzolangan tegishli farmonda yosh mutaxassis milliy madaniyat va san'atni rivojlantirishdagi xizmatlari ko'p yillik samarali ijodiy faoliyati uchun mukofotga sazovor bo'lgani aytiladi. Aytgancha, Ayshat 2021 yil oktyabr oyidan beri Checheniston madaniyat vaziri. Ramzan Qodirovning yaqinlari doimiy ravishda davlat mukofotlari bilan taqdirlanadilar. O'tgan oyda Qodirovning yana bir qizi 20 yoshli Hutmat Qodirova tibbiyot rivojiga qo'shgan ulkan hissasi uchun bobosi Ahmad Qodirov sharafiga ta'sis etilgan Chechenistonning oliy ordeni bilan taqdirlangandi. Ramzan Qodirovning xalqaro sanksiyalarga tushgan onasi Aymani esa o'tgan avgust oyida shaxsan Putin tomonidan faol jamoatchilik faoliyati uchun sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi. Ramzan Qodirov esa AQShdan onasidan uyda o'tirgani va hech narsaga aralashmagani sababli sanksiyalarni bekor qilishni talab qilib kelmoqda. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In artilleriya tizimlari, qanotli raketalar va dronlar uchun dvigatellar, yadroviy ballistik raketalar va boshqa qurol-yarog' zavodlarini 3 kunlik safari davomida ko'zdan kechirdi. Janubiy Koreya o'sib borayotgan Shimoliy Koreya tahdidiga qarshi turish uchun shu oy oxirida rejalashtirilgan AQSh bilan qo'shma harbiy mashqlarning navbatdagi raundiga hozirlik ko'rmoqda. Dushanba kuni New York Times gazetasi u shu oyda Rossiyaga borib, Putin bilan yana uchrashishi mumkinligi haqida xabar berdi. Gazetaning yozishicha, Kim Moskvaga Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlash uchun qurol-yarog' yetkazib berish imkoniyatini muhokama qiladi. AQSh va uning ittifoqdoshlari o'z manbalariga tayanib, Kim yana Pxenyandan poyezdda, xuddi uchoqlarda uchishdan qo'rqgan otasi Kim Chen Ir kabi sayohat qilishi va Vladivostokda kutib olinishini xabar berdi. Times gazetasining yozishicha, Putin bu safar Kimdan Moskvaning Pxenyan sun'iy yo'ldoshlari va yadro suvosti kemalarini yaxshilash texnologiyasi evaziga Rossiyaga artilleriya snaryadlari va tankka qarshi raketalar yuborishini so'rashi mumkin. Kimning tashrifi haqidagi xabarlar o'tgan hafta Qo'shma Shtatlar Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasida qurol-yarog' bo'yicha muzokaralar davom etayotganidan va Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu iyul oyida Shimoliy Koreyaga qilgan tashrifi chog'ida Pxenyanni Rossiyaga qurol-aslaha sotishga ko'ndirishga uringandan xavotir bildirgan paytiga to'g'ri keldi. Pxenyan va Moskva avvalroq Shimol Ukrainadagi urushda foydalanish uchun Rossiyaga qurol yetkazib berayotganini rad etgan edi. 5 sentyabr kuni Kreml so'zchisi Dmitriy Peskov New York Times gazetasining Shimoliy Koreyaning Moskvaga qurol-yarog' yetkazib berish masalasini muhokama qilishni rejalashtirgan haqidagi xabarga aytishga hech gapi yo'qligini bildirdi. Wagnerning iyul oyidagi isyonidan keyin uzoq vaqt ko'rinmay qolgan general Sergey Suravikin ommaga ko'rinish berdi. General Sergey Suravikin ochiqqa chiqdi, tirik, sog'lom va uyida oilasi bilan. Surat bugun olingan deb yozdi Kseniya Sobchak suratga izoh berib. Ozodlik suratning haqiqiyligini tasdiqlaya olmadi. Turli ommaviy axborot vositalari Suravikinning Wagner ko'targan qurolli isyondan so'ng isyonga aloqadorlikda ayblanib tergov qilinayotgani haqida xabar bergan edi.
Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК Wagner.
Wagner rahbariyati, qo'mondonlari va jangchilariga murojaat qilaman. Biz sizlar bilan birga mashaqqatli yo'lni bosib o'tdik. Birga kurashdik, tavakkal qildik, mag'lubiyatga uchradik, birga g'alaba qozondik. Biz qondosh birodarlarmiz.
Несли потери. Мы вместе побеждали. Мы одной крови.
RIA agentligi o'tgan oyda Suravikin Rossiya havo kosmik kuchlari rahbari lavozimidan chetlashtirilgani va uning o'rinbosari Viktor Avzalov vaqtinchalik rahbarlikka tayinlangani haqida xabar berdi. Rossiyaning Suriyadagi fuqarolar urushiga harbiy aralashuvi paytida general Armageddon laqabini olgan Suravikin Valeriy Gerasimov boshtab boshlig'i bo'lgunga qadar Moskvaning Ukrainadagi harbiy harakatlarga qisqa muddat rahbarlik qilgan. Rossiyaning turli mintaqalarida esa mehnat muhojirlariga qilinayotgan ablavalar va reydlar davom etmoqda. Rossiya politsiyasini ayniqsa harbiy chaqiriq yoshidagi va Rossiya vatandoshligini olgan migrantlar qiziqtirayotgani aytilmoqda. Tarmoqlarda tarqalgan mana bu video muallifi reyd Voronej shahridagi migrantlar gavjum bo'lgan joylardan birida olingani va jinoyatchilarga o'xshab shahar o'rtasidan o'tkazilgan markaziy osiyoliklar mahalliy harbiy komissariyatga olib borilayotganini aytadi. Izohga hojat yo'q. Ukraina hukumati Zaporojye viloyatining bir qancha shahar va qishloqlaridan bolalarni evakuatsiya qilishga buyruq bergan. Biroq Svetlana 4 farzandi bilan qolishga qaror qildi. Svetlana 8 va 2 yoshli farzandlari bilan Zaporojyening Gulyapoli shahrida yashaydi. Uning 2 katta farzandi Dnieprda o'qiydi.
Uyimda internet bor. Farzandlarimning barchasi darslarga qatnashadi. Yomon ona bo'lganim uchun qolaman demayapman. Aksincha, bolalarimdan xavotirdaman. Ayniqsa, Dnieprdagi bolalarimdan ko'proq tashvishlanyapman.
Svetlana Ukrainaning hech bir shahri Rossiya raketalaridan xavfsiz emasligini aytadi. Gulyapoli rus qo'shinlari tomonidan ishg'ol qilinmagan, biroq ko'plab binolar vayron bo'lgan va aksar odamlar qochib ketgan shahar. Qo'rg'onda qolganlar esa o'q ovozi eshitilishi bilan yer to'laga yuguradi.
Agar odamlar bu yerda qolsa, men qanday ketaman? Men ularga yordam berishim kerak. Biz shu sababga ko'ra yengilmaslik nuqtalarini bekorga ochdikmi? Shaharning 70% vayron bo'lgan. Infratuzilma, maktablar, shifoxonalar butunlay vayron qilingan.
Полностью зруйновано. Школы, лекарни, ну, все на 100% зруйновано.
Qishloqda sharoit og'ir, elektr yo'q. May oyida tashkil qilingan yengilmas maxsus nuqtalarda mahalliy aholi telefonlarini quvvatlantirishi, shuningdek bir piyola choy ustida suhbatlashishi mumkin. Zaporojye viloyati Kiyevning qarshi hujumi markazlaridan biriga aylandi. Ukraina 3 oydan beri davom etgan hujumda bir qancha qishloq va aholi punktlarini qaytarib oldi. Biroq Ukraina askarlari Rossiyaning ulkan mina dalalari va xandaqlari sabab oldinga o'tishga qiynalmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi sahifamizga obuna bo'ling, videoga like bosish va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yaqinda Surxondaryo viloyatida safarda bo'ldik. U yerdagi bitta maktabga kirib, sharoitni ko'rib, ko'zimga yosh keldi. Afsuski, ayniqsa qishloqlarda nochor ahvoldagi maktablar soni juda ko'p. Yangi maktablar esa yangi tug'ilayotgan bolalar soniga mos ravishda qurib ulgurmayapti. Bir yilda yurtimizda o'rtacha 35 ta 40 ta maktab qurilayotgan bo'lsa, har yili millionga yaqin bola dunyoga kelyapti. Men afsuski, hozirda maktablar yetishmasligi sababli 1 million 200 ming o'quvchi o'rni yetishmayapti. Agar hozirdan yiliga kamida 80 ta 100 ta yangi maktab barpo etmasak, ehtiyoj yildan yilga ortib boradi va ta'lim olish sharoiti yomonlashib boraveradi.
O'zbekistonda maktablar yetishmasligi, o'qituvchilar maoshining ozligi, maktablar moddiy texnika bazasining abgorligi, qishda isitilmaydigan sinfxonalar, OTM'larning bilimli pedagog kadrlar chiqarmayotgani, darsliklar muammosi, ta'lim tizimining eng og'riqli muammolari bo'lib qolmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva prezident yordamchisi lavozimiga rasman tayinlanishidan bir necha kun oldin shunday bayonot bilan chiqqan edi.
Najot ta'limda, najot bilimda, najot tarbiyada degan g'oya asosida ta'lim sohasida keng ko'lamli ishlar boshlandi.
Saida Mirziyoyeva maktablar yetishmasligi haqida gapirib, 1 million 200 ming o'quvchi o'rniga ehtiyoj borligini ta'kidladi. Buni qarangki, 22 avgust kuni esa uning prezident otasi Shavkat Mirziyoyev ham ta'lim muammolari haqida gapirdi.
O'tgan davrda muallimlarning oylik ish haqi o'rtacha 2.5 barobarga oshdi. Jumladan chet tili, IT, matematika, kimyo, biologiya bo'yicha milliy va xalqaro sertifikati bor o'qituvchilarga ustama chekka hududda borib ishlagan muallimlarga alohida to'lov joriy etildi. Natijada 6 million so'mdan 10 million so'mgacha maosh oladigan o'qituvchilar soni 23 mingtaga yetdi. 10 million so'mdan yuqori oylik oluvchilar 1 mingtadan oshdi. Bu ham yaxshi, lekin bu juda kam. Hamma domla agar o'zini usta chet tillarini bilib, matematikadan sertifikat olib, fizikadan, biologiyadan va hokazo, marhamat 10 milliondan oylik olish hamma muallimda haqqi bor. Yana 2 mingga yaqin muallimlarimizga vazir jamg'armasidan qo'shimcha ustama to'lanayapti. Maktablar yuklanmasini kamaytirish maqsadida 700 ming o'quvchi o'rin yaratildi. Bu avvalgi yillarga nisbatan 15 barobar ko'p.
6 milliondan 10 million so'mgacha maosh oladigan o'qituvchi soni 23 ming nafarga, 10 million so'm maosh oladigani esa 1000 nafardan oshdi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, respublika ta'lim tashkilotlarida qariyb 700 ming nafar pedagog ishlamoqda. Demak, ta'lim sohasi xodimlarining 3% dan ko'prog'i 6-10 million so'm, 0.4% 10 million so'mdan ko'proq maosh oladi. Prezident ham buni kam dedi, ammo buning sababini o'qituvchilar o'z ustida ishlamayotgani bilan izohladi. O'qituvchilarning aytishlaricha, O'zbekiston maktablarida ta'lim sifati pasayib ketganligini, bu yil oliy ta'lim muassasalariga o'quvchi qabul qilingan abituriyentlarning to'plagan ballarining avvalgi yillarga nisbatan past ekanligidan ham ko'rsa bo'ladi. Mustaqillikning 32 yiliga kelib O'zbekistondagi ta'lim tizimi yaxshilanmadi. Aksincha, uning og'riqli nuqtalari yil sayin ko'payib bordi. Imkoniyati bor ota-onalar bolalarini davlat maktablaridan olib, oyiga 300-500 dollargacha pul to'laydigan xususiy maktablarga bera boshladi. Bunga imkoni yo'q ota-onalarning farzandlari esa davlat maktablariga faqat davomat uchun qatnay boshladi.
Kamchiliklarimiz nihoyatda yetarli darajada.
Qaysilari masalan?
Misol uchun, umuman olib qarasangiz, davlat tizimi bo'yicha repetitorsiz o'qishga kirdim deganini eshitmaganman shu kungacha.
Ya'ni maktabda
maktabda ta'lim tizimi bordi keldi. Davomat uchun ko'plab o'qiladi. Misol uchun, ustozni chaqiradi, o'zingiz ham kundalik hayotda duch kelishingiz mumkin, maktabga kel, o'qish uchun emas, davomatni to'ldirib ket.
Asosiy ishi kamchilik davomat
ya'ni. Kamchilik songa ishlaymiz biz, sifatga emas.
O'qituvchilarning aytishlaricha, oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan talabalarning deyarli 100% repetitor xizmatidan foydalangan. Umum ta'lim maktabida olgan bilim bilan hech kim o'qishga kira olmaydi.
Birinchi muammo, eng asosiy muammo, masalan, bilimi kuchli pedagoglar mana shu oylik maoshi yo'qda yaxshi bo'lganlik sababidan xususiy maktablarga ketib qolishyapti hozir. Men o'ylaymanki, bu yaxshi emas. Sababi buni natijasida farzandlarimizning ertagi bilim saviyasida ko'pota tabaqalanish yuzaga keladi. Ya'ni bu deganim nima demoqchiman? Bolalarning farzandlari sifatli, xususiy maktablarda o'qitishga qodir emaslarniki bo'lsa, mundaroq bilim egalari bo'lib qoladi, bo'lmanda. Xuddi shu holat oliy ta'limda ham bo'ladi. Yaxshi-yaxshi pedagog kadrlar, o'sha ilmiy unvonga egalar hammasi pastki xususiy maktablarda yo'qotilamiz. Nohotki mana shu davlatimizda shu xususiy maktablarga o'xshab normal maosh qilib berolmaydi davlat. Axir va'da berishuvdi-ku prezidentimiz bilmaydi. Nima sabab, nima bo'lyaptiki yoki kim xalaqit beryaptiki shu narsa ijrosi rostdan ham amalda ta'minlanmayapti.
Shunday o'qituvchilar va ota-onalarning aytishlaricha ta'lim tizimida tabaqalanish yuz berdi. Bu tabaqalanish, ya'ni bolalarni xususiy maktabda o'qitayotganlar va o'qita olmayotganlar orasida ulkan bir jarlikni paydo qilmoqda.
Boshlang'ich ta'limdan boshlab oliy ta'limgacha muammolar tiqilib yotibdi. Umuman biz noto'g'ri yo'ldan ketyapmiz deb o'ylayman. To'g'ri. o'sha sobiq SSR davridagi ta'lim unday edi, bunday edi deb tanqid qilishni o'rgandik. Muammolar darslar o'tishi qoniqtirmaydi. Sababi ko'p o'qituvchilar o'zi savodsiz. Buni ham sabablari bor. Savod o'g'lim, men to'g'risi men o'zim bilmagan narsani qanday qilib o'quvchiga o'rgatishim mumkin? Bu birinchi masala. Davlat tizimidagi oliy ta'lim muassasalari faqat olib kursdan kursga o'tkazayapti. Olayapti. Olmasa bunday bo'lish mumkin emas. Oliy ta'limda korrupsiyani yo'q qilish kerak, eng avvalambor. Birinchisi. Ikkinchisi, mana O'zbekiston tarixi degan ko'rsatuv bor. Men shu ko'rsatuvni muntazam ko'rib boraman. Doktor nauk professorman deb o'tirib oladi. Uni aytgan gaplarini eshitsangiz, qisqingiz keladi.
Ta'lim tizimidagi ikkinchi katta muammo maktablar yetishmovchiligi va sifatsiz infratuzilma bo'lib qolyapti. Iqtisodchi Otabek Bakirovning yozishicha 2 yil avval 1.2 milliondan ortiq o'quvchi o'rni yetishmovchiligi haqida aytilgan edi, ammo shundan keyin o'quvchi o'rni yetishmovchiligi haqida rasmiy ma'lumotlar ochiqlangani yo'q. Davlat rahbarining siyosiy tadbir vaqtidagi takliflari va tashabbuslari negizida tayyorlangan O'zbekiston 2030 strategiyasi loyihasida yiliga 500 ming o'quvchi o'rni dasturi amalga oshirilishi va uning doirasida 23-24 o'quv yilida 500 ming yangi o'quvchi o'rni tashkil etilishi e'lon qilingandi. Prezident esa kuni kecha qilgan chiqishida 2024 yilda 250 ming o'quvchi o'rni yaratilishini e'lon qildi. O'zbekiston aholisi o'sib boryapti. Otabek Bakirovning yozishicha, agar rasmiy demografiya statistikasiga tayanilsa, maktabga yuklama, maktabga kiruvchilar, maktabni bitiruvchilar soni o'rtasidagi farq oshishi hisobiga kelasi 7 yilda har yili o'rtacha 200 mingtagacha o'sib boradi. Masalan, bu yil maktablarni 390 ming o'quvchi bitirgan bo'lsa, 700 ming bola 1-sinfga boradi.
O'zbekistonda ta'lim sohasida faqat shu o'qituvchilarga e'tibor. Albatta, maktab sharoitini yaxshilash kerak. Mana kompyuter sohasini mukammal izlash yo'lga qo'yish kerak. Chunki bolalar informatikani albatta yaxshi hozirgi zamon faqat shu ilmlab ketdi-ku informatika taalluqli. Shuning uchun shu kompyuter sohasini juda yaxshi o'zlashtirsa maqsadga muvofiqdir. Shu vaqtgacha masalan maktablarda hali kompyuter degan narsa yo'q. Bo'lgani ham bitta ikkita oldindan berilganlari ham shu nimalarda yaroqsiz, uyoq-buyoq yo mutaxassis yo'qligidan yo boshqa narsa svet-pvetlarni yo'qligidan mana endi xudoga shukr bola svetlar yaxshi bo'ldi, elektr energiya yaxshi bo'ldi. Endi uzluksiz bemalol bolalar tarbiyalansa bo'ladi.
Agar yangi maktablar qurilishi ko'paymasa, sinfxonalarda o'quvchilar soni 35tadan kamaymaydi. Va bu holat ta'lim sifatli bo'lishi haqida gap ham qoldirmaydi. Qarib 20 million aholisi bor Qozog'istonda esa so'nggi 3 yilda 600 ta yangi maktab qurildi. O'zbekiston aholisi esa 36 milliondan oshdi.
U maktablardagi sig'im darajasi ko'pligidan men o'zim ota-ona sifatida ko'pincha chiqdimda farzandlarimni darsini kuzataman. Faqatgina bolalarni tinchlantirish, tartibga solish bilan o'tib ketyapti-da vaqtda o'qituvchilarni. Agar endi bilasiz-ku, 20 ta bolaga dars o'tgan o'qituvchini asabi bilan 30 ta 35 ta bolaga dars o'tgan o'qituvchini asabida juda katta farq bo'ladi. Nafaqat asabida, balki ta'lim sifatida ham farq bo'ladi-da. Buni tan olishimiz kerak-da. Nimanidir qonunga kiritilishidan oldin qanaqadir asos bo'lishi kerak, to'g'rimi? Mana mana shuni qonunga kirita olmaz. Yoki qanaqa asos lekinki 35-40 nafar o'quvchi sinfda bo'lishi mumkin degan bizga ruxsat berdi. Mana shunaqa qaror chiqarib qo'yishdi. I bu qaror nimaga xususiy maktablarda amal qilmaydi? U yoqda uzoqi 25 tadan oshmaydi.
O'qituvchilarning aytishlaricha Xalq ta'limi vazirligi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 martdagi 140 sonli qaroriga o'zgartirish kiritishni taklif qilishi kerak. Vazirlar Mahkamasining umumiy o'rta ta'lim to'g'risida nizomni tasdiqlash qarorida sinflarda 35 nafargacha o'quvchi bo'lishi tasdiqlangan.
Belgilangan me'yorlar bo'yicha tegishli maydonga ega bo'lgan umumta'lim muassasasining sinflari to'liqligi 35 nafardan ortib ketishiga yo'l qo'yilmaydi.
o'qituvchilarning aytishlaricha vazirlar mahkamasining bu qarori to'g'ri ekanligini izohlovchi hech qanday asos yo'q. Chunki har narsaga ta'sir etuvchi korrelyatsion ko'rsatkichlar bo'ladi. Ammo bir sinfda 30-35 nafar o'quvchi bo'lishi lozimligini oqlovchi korrelyatsiya ko'rsatkichlari hech qayerda ko'rsatilmagan va tahlil qilinmagan.
30-35 ta bola uchun sinf tinchlantirishi bilan o'tib ketadi. Tartib bo'lmasa, u bilim berib bo'lmaydi-da, yetmaydi, yetmaydi. Masalan, biz kursimizda ba'zida bitta masalani tushuntirib berish uchun 1 soat vaqt ketib qoladi. Olimpiada savollari bo'ladi, boshqa bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.